Sveiki, brangiai Marijos radijo klausytojai, su jumis laida Žodžio šviesoje. Šiandieną laidoje, kaip įprasta, girdėsime brolio Gedimino Numgudžio pamokslą iš Pakutovinų bažnyčios. Bet prieš klausantis tai, ką nori pasakyti brolis Gediminas, norėčiau jūs visus pakviesti vasaros stovyklą, kuri yra skirta visiems ir šeimoms su vaikams ir pavieniai žmonėms. Stovykla vyks Pakutovinuose Liepos 12-16 dienomis. Stovyklos pavadinimas – Stovime tavo vartuose Jeruzalė. Stovyklos metu kalbės ir paskaitas ves mums visiems gerai žinomas brolis Gediminas Numgudis. Taip pat turėsime svečią iš Anglijos garsų teologą profesorių Richardą Harvey. Žmonės labai dažnai klausia, kodėl Pakutovinuose taip dažnai kalbame apie žydus, prie ko čia jie. Tačiau stovyklos metu norime sudėlioti pagrindus, kad žmonės pažintų Dievo pažadų žydų tautai, kad suprastų, kas yra pakeitimo teologija, antisemitizmo dvasia. Kelsime šiuos klausimus. Kokios yra krikščionybės šaknis, kodėl svarbu jas pažinti, kokį vaidmenį žydų tauta vaidina krikščionybėje, kas yra pakeitimo teologija, kodėl svarbi žydų ir pagonių bendrystė, kokie Dievo pažadai tą lydi. Koks yra žydų vaidmuo Jėzaus antro atėjimo metu, kaip mes kartu galime dalyvauti pasaulio išganimo plane. Stovyklautojai Pakutovinuose gyvena savo atsivežtose palapinėse, gražiose Pakutos laukose. Šalimai seka Minijos upė, kuri teikia daug džiaugsmo vaikams. Programoje mūsų laukia paskaitos, šlovinimas, laikas bendrystėje, gamtoje bei kiti užsiemimai. Paskaitų metu vyks atskiri užsiemimai su vaikais. Stovyklą organizuoja Pakutovinų parapija, Šalom bendruomenė bei TGCTU Lietuvos skyrius. Daugybė žmonių, jų tarp ir aš, patyrė daug malonių ir stebuklų iš viešpatės vasaros stovyklų metu. Tikrai tikiu, kad šios stovyklos metu Pakutovinuose Dievas taip pat yra paruošęs mums daugybę nuostabių dalykų. Tad linkiu kiekvienam iš jūsų nebijoti ir atvykti. Daugiau informacijos dėl stovyklos galite rasti mūsų Facebook'o puslapyje Pakutą arba parašant mums adresu pakutovinuvienuolynas@gmail.com. O dabar kviečiu klausytis brolio Gedimino Numgudžio pamokslo.
Nu va, mes šiandien turim pakalbėti Gediminai apie devintienes. Kas tos devintinės? Devintinės. Kas tai yra devintinės? Devinta diena po mirties. Ane, mes užmirusius meldžiamės. Nu, verta ir teisinga atsiminti mylimus žmonės ir už juos dėkoti Dievui ir devintą, ir dešimtą, ir vienuoliktą dieną. Nu, bet va taip, devintinės, trisdešimtinės pas mus. Nu, yra tokios liaudiškos tradicijos, kurios mums padeda prisiminti ir prisiminti, kad reikia padėkoti Dievui, pasimelsti už mirusius, už tuos, kurie iškeliavė jam žinybę. Bet mes tikime, kad jie gyvi viešpatyje. Tai va, ir nežinau, kodėl čia devintinėmis vadinama, nuo ko čia skaičiuoja dabar tas devintinės. Visokių tų keistų mes turim istorijų pavadinimų, kurie galbūt mums šiandien nelabai ką ir besako. Ir galbūt kažkur slenkasi akcentai kitur, nes taip jau dalykai keičiasi bažnyčioje. Mes apsiprantam su kai kuriais dalykais, kurie galbūt vienoj kartoj buvo savaime suprantami, o naujoj kartoj jau kažko nebesuvedam galų ir mums reikia prisiminti, ką galbūt esam užmiršę, mūsų tėvai užmiršę, mums nebeperdavė. Ir netgi bažnyčioje, sakykim, taip stengdamiesi žmonėms palengvinti, įtikti ir skaitinių knygose tekstukai tokie išlukštenti, koncentruoti. Ir mes galbūt šiandien norėtumėm daugiau žinoti aplinkybių. Natūralu, jeigu jūs skaitote šventą raštą kasdien namuose, ir esat perskaitę šventą raštą, tai jūs žinot kontekstą ir jums labai lengva būtų pagal tuos skaitinius prisiminti ir kontekstą. Bet įtariu, kad daugelis to konteksto nežino. Ir pavyzdžiui, ką jums šiandien sako pirmasis skaitinys? Salemo karalius Melchizedekas. Pažįstat tokį? Pažįstat? Nelabai. Kas jis, iš kur? Žydeliai patys sako, jis be kilmės, kaip sakant, paslaptingas kunigas. Labai jau, kaip sakant, primenantis Mesiją, tarsi Mesijo apsireiškimas, kažkoks va tokia paslaptinga asmenybė, be pradžios, be galo, neaišku, iš kur jis išnyra čia. Vat Salemo karalius Melchizedekas atnešė duonos ir vyno. Jis buvo aukščiausiojo dievo kunigas, todėl palaimino Abraomą tardamas. Te palaimina Abraomą aukščiausiasis dievas, dangaus ir žemės kūrėjas. Šlovė aukščiausiajam dievui, kuris atidavė tau į rankas tavuosius priešus. Abraomas jam davė dešimtinę nuo visko. Nuo ko davė dešimtinę? Kokius priešus laimėjo? Kur čia viskas, kaip čia viskas vyksta, ar mums reikia žinoti, ar mums užtenka, kad atėjo su duona ir vynu. O ką jie darė su tuo duona ir vynu? Nu, duona ir vyną reikėtų vartoti, ne? Suvalgyti, išgerti. Bet mes irgi mišiose naudojam vyną ir duoną. Ir kodėl šiandien būtent Kristaus kūno ir kraujo dieną švenčiant, Bažnyčia pasirinko šį skaitinį, kad mums kažką primintų. Aš, kad papildyčiau spragas, jums bent tą skirelį paskaitysiu visą, kaip čia jau mes esam pratę daryti pakuto, gerai? Kad jūs biškelį kontekstą pagautumėt. Kai Abraomas sugrįžo nugalėjęs Kedorlaomerą ir su juo buvusius karalius, Sodomas karalius išėjo jo pasitikti į Šavės, tai yra karaliaus slėnį. O Salemo karalius Melchizedekas atnešė duonos ir vyno. Jis buvo Dievo aukščiausiojo kunigas. Jis palaimino Abraomą tardamas, te palaimina Abraomą Dievas aukščiausiasis, dangaus ir žemės kūrėjas. Te būna pašlovintas Dievas aukščiausiasis, kuris tau į rankas atidavė tavo priešus. Abraomas jam davė nuo visko dešimtinę. Tuomet Sodomos karalius tarė Abraomui, duok man žmonės, o turtus pasimk sau. Abraomas atsakė Sodomos karaliui, aš prisiekiau viešpačiui Dievui aukščiausiajam dangaus ir žemės kūrėjui, kad neimsiu nei siūlo galo, nei apavų dirželių, nei ko nors, kas tau priklauso. Idant nesakytumei, aš padariau Abraomą turtingą. Te būna man tik tai, ką suvalgi su manimi ėjusiai vyrai ir su manimi ėjusiųjų vyrų Anero, Eškolo ir Mamrės dalis. Te būna leista jiems pasiimti savo dalį. Taigi, Abraomas vadavo savo giminaitį Lotą, kuris buvo atsiskyręs nuo jo ir pasukęs į Sodomo pusę, kad apsigyventų ir ten tarpusavį karaliams kovojant buvo pakliuvęs į nelaisvę. Taigi, Abraomas vadavo Loto šeimą iš nelaisvės ir kaip Salemo karalius, tai yra ramybės karalius, Šalomo karalius, įvardyje arba pranašauja, te palaimina Abraomą Dievas aukščiausiasis, dangaus ir žemės kūrėjas, te būna pašlovintas Dievas aukščiausiasis, kuris tau į rankas atidavė tavo priešus. Kuo svarbu šitas palaiminimas, jis primena, kad ne savo jėga Abraomas laimėjo, bet Dievas jam atidavė, ne, į rankas jo priešus. Su Dievo pagalba jis laimėjo, Dievas kovojo jo pusėje. Taigi buvo atstatytas teisingumas, buvo išlaisvinti žmonės ir Salemo karalius kuris tuo metu buvo aukščiausiasis kunigas. Aukščiausiasis kunigas. Tai va tokie karalius, kunigas aukščiausiasis, tokie, kaip sakant, mesijaniški titulai visi su patepimu surišti. Ir jis va, labai tiksliai įvardina dalykus. Jis nėra koks nors pagonių stabmeldžio kunigas, jis įvardina aukščiausią žemės dangaus kūrėją, kuris visą valdo ir viešpatauja, vienintelis Dievas. Taigi tokia paslaptinga ir įdomi istorija, bet kuo jį mums svarbi? Su Abraomu yra surišti visi pažadai apie Mesiją ir Dievas įvairiais būdais apsireiškė Abraomo gyvenime. Jis be abejo apsireiškė ir per šitą karalių, Salemo karalių, kuris išeina jo pasitikti su vynu ir duona. Tas vynas ir duona kaip auka Dievui ir kartu suvalgomas kaip komunija apsijungiant su Dievu. Čia mes neturim detalių. Aukojo, neaukojo, kaip buvo ką. Bet vėliau, po kelių tūkstančių metų, apaštalas Paulius įkvėptas dvasios sakys, kad Jėzus yra aukščiausiasis kunigas Melchizedeko būdu. Tai vat, kaip minėjau, visos aukos apaštalo Pauliaus įvardijamos, visos aukos, kurios Senajame Testamente buvo aukojamos, visos jos byloja, simbolizuoja, ar kaip čia kokį žodį čia pavartotumėm, visi jie mums nepakankami, kad nusakytume pilnatvės, todėl naudojam daug visokių žodžių, kad iš įvairių pusių įvardintume dalyką, jie visi kalba apie Mesiją, pranašauja Mesiją, kad mes atpažintume Mesiją. Mums svarbu pažinti ir Senąjį Testamentą, ir Senojo Testamento ritualus ir aukas, kad suvoktume, ką Jėzus daro šiandien mūsų gyvenime kaip Mesijas. Ir kai bažnyčia priėmė iš apaštalų tikėjimą, Jėzus, kaip ir girdėjom apaštalą Paulių, berods laiškė korintiečiams šiandien skaitoma, kaip tą naktį, kurią buvo išduotas, paėmė duoną, sukalbėjęs padėkos maldą, sulaužė ją ir tarė, tai yra mano kūnas, kuris už jūs duodamas, tai darykite mano atminimui. Tuo pačiu būdu po vakarienės jis paėmė taurę ir tarė, ši taurė yra naujoji sandoroje, mano kraujyje. Kiek kartų gersite, tai darykite mano atminimui. Taigi, kada tik valgote šią duoną ir geriate iš šitos taurės, jūs skelbiate viešpaties mirtį, kol jis ateis. Mes skelbiame viešpaties mirtį. Mes išpažįstame ir jo prisikėlimą ir laukiame jo ateimo. Taigi, būtų aišku smagu ir apie dešimtinę šiandien pakalbėti, kurią Abraomas davė nuo viso to, ką tame mūšyje, sakykime, laimėjo, užgrobė, kaip tiems laikams buvo įprasta, užvaldė, susigražino iš tų užpuolikų, bet šiandien apie Kristaus kūną ir kraują. Kalbam apie Dievo kūną ir kraują, bandom įsisąmoninti, kaip jį atpažinti. Aš norėčiau dar biškutį paskaityti daugiau iš laiško korintiečiams irgi, nes įtariu, kad ne visi esate girdėję šį tekstuką pilnai. Taigi yra ten tokių dar niuansėlių įdomių. Nu, ir aš visą skirelį paskaitysiu tą nuo 17 eilutės. Temata viešpaties vakarienės. Duodama šiuos nurodymus, aš jūsų negeriu, nes jūsų susirinkimai išeina ne į gerą, bet į blogą. Pirmiausia, man teko girdėti, kad jums susirinkus kaip bažnyčiai tarp jūsų esama skilimų ir aš iš dalies tuo tikiu. Juk turi pas jūs būti atskalų, kad išeitų aikštin, kurie iš jūsų yra išmėginti žmonės. Taigi jūs susirinkę draugien nebevalgote viešpaties vakarienės, nes kiekvienas pirmiausia ima valgyti savo maistą ir vienas lieka alkanas, o kitas nusigeria. Argi neturite savo namų pavalgyti ir išgerti, o gal norite paniekinti Dievo bažnyčią ir sugėdinti nepasiturinčius? Kas man belieka sakyti, pagirti? Ne, už tai nepagirsiu. Aš gavau iš viešpaties ir perdaviau jums, kad viešpats Jėzus tą naktį, kurią buvo išduotas, paėmė duoną, padėkojęs laužė ir tarė, tai yra mano kūnas už jus. Tai darykite mano atminimui. Taip pat po vakarienės jis paėmė taurę ir tarė, ši taurė yra naujoji sandora mano kraujyje. Kiek kartų gersite, darykite tai mano atminimui. Taigi, kada tik valgote šią duoną ir gerite, iš šitos taurės jūs skelbiate viešpaties mirtį, kol jis ateis. Todėl, kas nevertai valgo tos duonos ar geria iš viešpaties taurės, tas nusikals viešpaties kūnui ir kraujui. Tai ištiria žmogus pats save ir tada te valgo tos duonos ir te geria iš tos taurės. Kas valgo ir geria to kūno nepaisydamas, tas valgo ir geria savo pasmerkimą. Todėl tarp jūsų daug silpnų bei ligotų ir nemaža užmigusių. Jei mes patys save paisytume, tai nebūtume teisiami. O kai viešpats mus teisė, tai ir pabaudžia, kad nebūtume pasmerkti kartu su pasauliu. Taigi, mano broliai, kai renkatės vakarienės, palaukite vieni kitų. Jeigu kas išalkėste, pavalgo namie, kad nesirinktumėte pasmerkimo užsitraukti. Kitus reikalus sutvarkysiu atvykęs. Taigi, apie ką šitas skyrelis? Toks įdomus, ne? Ot, pavarė korintiečiai. Net pasigerdavo per mišes. Kiekvien savo vinelio atsineždavo, savo duonus. Ir vat, kažkoks nesusipratimas vyko. Apaštalas Paulius koreguoja ir įspėja, kas nevertai priima, tas priima savo pasmerkimą. Nu, katolikai labai paprastai išsiaiškino šitą reikalą. Tipo, kas be malonės priima su nuodėme, netlikęs išpažinties ir tiek buvo vyresniai kartai įkalta, kad iš vis be išpažinties negalėti komunijos. Ir kiekvieną kartą prieš norėdams priimti komuniją turėtų likti išpažinti, todėl žmonės eidavo išpažinties retai ir komunijos, aišku, retai. Nes bijodavo be išpažinties eit komunijos, kad nevertai šventvagiškai su kokia nuodėme neprimtų tos komunijos. Ar reikalai buvo geresni, nežinau. Šiandien kai kurie įsidrasinę, kaip sakant, retai eina iš pažinties, bet komunija visada kad gali. Ir bažnyčia šiandien moko, kad pakanka gailėtis per mišes ir jeigu yra kokie sunki nuodėme, bet negali atlikti dabar iš pažinties, tai padarai pasiryžimą, kad kai tik turėsi progą, tu išpažinsi tą reikalą, o dabar pasitikėk Dievo gailestingumu ir meilę, jeigu tu gailiesi iš viso širdies dėl tos nuodėmės, viešpats tau atleidžia ir Jėzaus kraujas tave nuplauna, bet dėl pilnatvės, dėl pilno susitaikinimo, kuris tau skūnė bažnyčioje, kai bus proga, atliksi išpažinti. Ir išpažinsi tą savo nuodėmę. O dabar tai tegu nesulaiko tavęs nuo komunijos. Ir kiekvieną kartą, kai dalyvauji mišiuose, tu kviečiamas priimti komunijai. Ar apie tai, ar apie tą patį dalyką kalbėjo apaštalas Paulius, Galbūt kažkas panašaus, bet biškelį jaučiu, fokusiukai yra pasislinkę. Aš pabandysiu šiandien sukalibruoti objektyvą mūsų su matrica. Žiūrėkit. Kontekste mes girdėjome tokių dalykų, kad jūs vienas kito nepalaukėte, kad vieni turtingi didžiuojas prieš vargšus, atsineša ir skuba suvalgyti savo, kad nesidalinti ir panašiai. Tai ženklas, kad bendruomenė nevieninga, vieni kitų negerbė, vieni kitų nemyli. Okay. Ir tas žodelis, kad tie, kurie nevertai priima, kituose vertimuose yra kiti žodžiai vartojami. Tie, kurie neskiria arba net pažįsta, ta žodis nevertai gali būti vat, kelias prasmes turėti. Net pažįsta, neskiria. O ko net pažįsta? Kur net pažįsta? Tame duonos pavidale net pažįsta. Ar net pažįsta Kristaus kūno bendruomeniai? Vat, suolose sėdinčių. Šalia savęs net pažįsta kaip Kristaus kūno dalies. Savęs nesuvokia kaip Kristaus kūno dalies. Tos mėsikės. Ar šitas Kristaus kūnas, kurį aš dabar liečiu jūsų akivaizdoj, mažiau garbingas už tą, kuris duonos pavidale paslėptas tabernakulį? Kuris daugiau vertas garbinimo, adoracijos, smilkalų? Kuris? Mes labai susikoncentravom į duonos pavidalą. Ir jeigu mes net pažįstam šalia, brolyje, sesėje, Kristaus ir kartu Kristaus kūno bendruomenės, ko verta mūsų komunija? Mes susijungiame tik su Kristumi asmeniškai ar priimdami komuniją? Mes tampame dar labiau vienu kūnu visi vieną duoną pamaitinti, vieną dvasę pagirdyti. Gerai, prisiminkim dar vieną reikaliuką. Kur ten yra mokymas apie Kristaus kūną? Prisiminame mokymą apie dovanas. Ne? 12 skyrius nuo 12 eilutės. Kaip vienas kūnas turi daug narių, o visi nariai, nepaisant daugumo, sudaro vieną kūną, taip ir Kristus. Mes visi buvome pakrikštyti vienoje dvasioje, kad sudarytume vieną kūną, visi žydai ir graikai. Žydai ir graikai, vergai ir laisvieji, ir visi buvome pagirdyti viena dvasia. Juk ir kūnas nėra sudėtas iš vieno nario, bet iš daugelio. Jei koja imtų ir pasakytų, kadangi aš ne ranka, tai nepriklausau kūnui, tai argi dėl to ji nepriklausytų kūnui. O jeigu ausis tartų, kadangi aš ne akis, tai aš nepriklausau kūnui. Tai irgi dėl to ji nepriklausytų kūnui. Jei visas kūnas te būtų akis, tai kur pasidėtų klausa, o jei visas klausa, tai kur uoslė. Bet dabar Dievas sudėliojo kūne narius ir kiekvieną jų kaip panorėjo. Jei visuma te būtų vienas narys, tai kur beliktų kūnas. Bet dabar narių daug, o kūnas vienas. Akis negali pasakyti, rankai man tavęs nereikia, ar galva, ko jums man jūsų nereikia. Priešingai, tariamai silpnesni kūno nariai yra kur kas reikalingesni. Tuos kūno narius, kuriuos laikome mažiau garbingais, mes apgaubėme ypatingą pagarbą. O mūsų gydingesnieji nariai gaubiami didesnio padorumo, kurio neprivalo mūsų padorėjai nariai. Taigi, tvarkydamas kūną, Dievas skyrė daugiau pagarbos tiems nariams, kurie juos stokoja, kad kūne nebūtų susiskaldimo ir patys nariai rūpintųsi vieni kitais. Todėl, jei kenčia vienas narys, su juo kenčia ir visi nariai. Jei kuris narys pagerbiamas, su juo džiaugiasi visi nariai. Jūs esate Kristaus kūnas, o pavieniui jo nariai. Dievas kai kuriuos paskyrė bažnyčioje pirmiausia apaštalais, antra pranašais, trečia mokytojais, paskui eina stebuklų darimas, po to išgydymo dovanos, pagalbos teikimas, vadovavimas įvairių kalbų dovanos, argi visi pranašai, ar visi apaštalai, ar visi pranašai, ar visi mokytojai, ar visi stebukladariai, ar visi turi išgydymo dovanų, ar visi kalba kalbomis, ar visi aiškintojai. Taigi jūs siekite aukštesniųjų malonės dovanų. Ir toliau jis tęsia, kad dovanos duodamos kūno ugdymui. Taigi mes kiekvienas esame skirtingas to kūno narys su skirtinga dovana, skirtingai tarnystei ir visos jos reikalingos ir viena kita papildo, kad kūnas auktų, klestėtų, būtų sveikas ir panašiai. Dabar apaštalas Paulius sako, tarp jūsų daug silpnų, daug užmigusių, korintiečiams sako, bet ar tai negalioja ir mums? Ar pas mūsų visi sveiki ir nemiega, visi labai veiklus ir tarnaujantis ir darbuojasi bažnyčios ugdyme? Vienetai. Didžioji dalis ne tik, kad miega. Žinot tą anekdotą Gruzijoje į turgų atėjus klausė, žuvis šviežia, šviežia, brangusi, šviežia. A kodėl nejuda? Rusiškai gerai skamba. Spit. Miega. O kodėl smirda? O kai tu miegi, ar tu save kontroliuoji? Tai va, tai čia panašiai kartais toks jausmelis ir su mūsų bažnyčia. Su tuo kūnu, kuris ne tik, kad nejuda, bet ir dar kvapelis nekoks kartais eina. Atrodo, kad pūva, gangrena. Tai va, ir mums norisi bėgti iš tos bažnyčios, norisi pasitraukti nuo to kūno. Užuot mes jį gydę, užuot už jį pakovoję, užuot meldę Dievo, kad pažadintų savo galingą dvasę, savo žodžiu, mes labai greitai atsiribojam nuo to kūno ir tas kūnas skaldosi, mes atsiskiriam, kažką atskiriam. Vat sako, man svarbu yra vat, burna. O man nesvarbu, ką tos akis mato, nesvarbu. Ausis, kad girdėčiau, nesvarbu man matyti, kažką nuvertinam, kažką atskiriam, kadangi aš ne akis, o burna, tai kažką ne taip tu matai. Aš ne pagal mano supratimą, ne pagal mano norą tu matai, ne, tu kalbi kažką nepopuliariaus. Užsimerk geriau, ne, arba varyk iš čia. Tai va, kartais mes prašom kai kuriuo, kad užsimerktų ir kišiuką duodam, kad užsimerktų ir kur nors nematytų, ne? Daug matantis, daug girdintis yra dažnai nepatogus. Ir pranašai Dievo tautoje buvo pastoviai nepatogus ir jais bandė visokiais būdais atsikratyti. Prisimenat istorijas, ne? Tai va, ir bažnyčioje tie dalykai kartojasi, nieko naujo. Kad suprastume bažnyčios kelią ir savo pašaukimą, mums reikia pažinti Dievo tautos patirtį, ji ne šiaip savo, mums Dievo duota. kad susivoktume, kas vyksta dvasioje. Mes visi kažkur veržimės, bet kartais ne tą kelią pasirinkę. Grybaujam, aišku, Viešpats mus pakoreguoja, bet kartais būna ir nepasiseka, nes mums duvanota laisvo valia. Ir daug žmonių eina į pražūtį ir mažuma kažkodėl renkasi tiesos teisumo kelią, kuris yra nepatogus, kuris yra varginantis ir sunkus, todėl mums reikia Dievo pagalbos pastoviai. Grįžtant prie to atpažinimo, prie to neverto valgymo. Taigi, jeigu aš neatpažįstu Kristaus kūno, nesuvokiu savęs kaip Kristaus kūno dalies, tai ar aš galiu eiti komunijos? Nes komunijoje mes esame pašaukti tapti bendruomenę, komūną, bendruomenę. Kad būtume vienas kūnas, pamaitinti vieną duoną, vieną gyvenimo duoną. Kristaus kūnu ir krauju pagirdyti, nuplauti, pašventinti, kad sudarytume vieną kūną, žydai ir graikai. Šiandien mums labai trūksta žydiškos dalies, ne? Nekartą esam čia kalbėję apie tą skilimą, pirmąjį skilimą, kai bažnyčia įsileido supratimą klaidingą, kad dabar bažnyčia naujasis Izraelis, o žydų tauta nurašyta ir viską, kas žydiška, turi būti sunaikinta, panaikinta. Va, o dabar vyksta atstatymas tos Dovido padangtės, Dievo tautos atstatymas ir kokia bus mūsų dalis šitame atstatyme. Mes atsiversime, tie, kurie esam kilę iš pagonių, atsiversime ir priimsim apipjaustytus žydus, kaip lygiaverčius, kaip taip pat Dievo pašauktus ir mylimus, ir neįsižadėjusius, ir per kuriuos ir bažnyčiai ateina palaiminimas. Ar atsisakysim to palaiminimo ir eisim vieni, savindamiesi tai, kas yra Dievo duota Izraeliui? Ar prisijungsim prie Izraelio per Kristaus kūną, per krikštą, leisimės įskiepijami į Izraelio dvasinį kūną per tikėjimą ir ne tik dvasinį kūną, bet ir fizinį kūną vienybėje su tom tradicijom, su tom šventėm biblinėm. Mes atsiversim ir priimsim, būsim kartu ar eisim po vieną. Va čia bus klausimėlis, bet kol mes nepripažinsim Dievo tautos išrinktinumo, pirmumo, tai mes tarpusavį kovosim dėl to pirmumo ir vis skaldysimės pažadu. Va, tai kai kalbam apie ekumenizmą, pirmiausia, turėtumėm kalbėti apie susitaikinimą, apie pretenzijų, užgaidų atsisakymą, tos arogancijos nuodėmės atsisakymą, kurį turim paveldėję iš praeities kartų. Ar išdrįsim pasakyti, kad buvom suklaidinti, klydom ir nors mums skaudu ir nepatogu būti suklaidintiems ir suklydusiems, bet kol mes to neišpažinsim, mes neturėsim nei laisvės, nei pilnatvės Dievo malonės, nei džiaugsmo, nei jėgos. Ir kūne nebus vienybės, nebus to verto priėmimo, nebus to atpažinimo Kristaus, dvasios gyvenančios kitokiuose kūnuose. Ir mus vienijančios nebus ir tos gyvybės. Ir toliau tarp mūsų bus daug miegančių ir daug ligotų, daug silpnų. O ligoti silpni ir miegantis mūsų visuomeniai, kas yra? Našta, balastas. Norintis bėgti, negali palikti. Norintis kovoti, turi rūpintis ir sužeistaisiais. Bet Ukrainoje vyksta karas mūsų akivaizdoje. Ir kaip niekad mūsų šiandieninės technologijos leidžia matyti, mums stebėti tą karą. Ir mes girdime vat, liūdėjimus, kaip rusų armija, kuri deklaruoja, kad saviškių nepalieka, masiškai palieka, o dar kai kuriuos sužeistus ir pribaigia. Ir dar tarpusavį tautinės grupelės sąskaitą suvedinėja. Ir negaili, negaili kitų civilių žmonių, tik savim rūpinasi ir prisistato kaip pravoslavnaje, kaip ale religingi, bet Dievo nepažįstantis. Ir Dievo visai nereikia. Tarp kitko ir iš Ukrainos pas mus atvyksta daug žmonių, kuriems norėtųsi padėti dvasiniuose reikaluose, bet jie sako, mes pravoslavai. Jiems nieko netrūksta, jiems nieko nereikia. Ir ar jie tokie grįž? Ir gaila, kad jie tokie grįž. Bet o kiek pas mūsų yra tokių katolikų, pravoslavų, kurie sutvarkyti miega ir nieko jiems nereikia. Aš turėjau viltį, kad Viešpats atsiūs mums misionierių iš Ukrainos ir pažadins lietuvius, bet kažkas vats liūnas. Nei jiems sekasi prasimušti, nei iš jų pusės yra to labai mažų tokių spinduliukų. Kas yra? Ką mes darysim? Susitaikysim su tuo miegu, su tuo silpnumu, su tom ligom ir toliau gaivaliuosim. Vyresnioji karta pavargusi. Ar jaunimui pavyks prasiveržti? Ar jaunimui pavyks pažadinti viltis Viešpatyje, bet kartu ir jumise? Nes Viešpats dažnai savo darbams, ypač pranašų tarnystėje, evangelistų tarnystėje, renkasi jaunus. Tik tais pas mus bažnyčioj visus paaišo jau, kai jie šlovės pasiekė brandžiam amžiui. Nu, Mozė toks buvo išskirtinis jaunuolis 80 metų, kai Viešpats jį pašaukė. Bet šiaip visi kiti buvo visiški jaunuoliai ir ypač pranašas Jeremijas išsukinėjo prieš Viešpatį. Aš dar jaunas, kalbėti nemoku. Aš pasakysiu, ką tu turi sakyti, tu tik tais nebandyk jau išsigąsti. Ane? Tai va, Viešpats renkasi jaunus ir mes meldžiamės už jaunimą, kad Viešpats uždegtų jaunų širdis, pažadintų jaunimą ir su jaunatviška jėga, entuziazmu ir jaunatmišku, džiaugsmingu triukšmeliu pažadintų miegančią bažnyčią. Ane? Amen? Haleliuja, aš turiu viltį. Nepraradau dar vilties, Viešpats atsiūs pagalbą. Tai ką, nežinau, ką jūs supratot iš šios dienos pamokslo, bet norėjau jums parodyti, kad mes susikoncentravę į švenčiausiame sakramente esančio Jėzaus garbinimą nepastebėm jo šalia. Garbinam jį ikonose, garbinam jį ant kryžiaus išdrožtą medinį, kuris nei šalčio, nei alkio nejaučia, bet šalia alkana ir šalanti nepastebim, neįvertinam ir nepamaitinam, nesidalinam. Ir tai Dievo akise yra nelaimė, mūsų aklumas ir mūsų nesupratimas. Mes varom pro šalį, tai reiškia gyvenam nuodėmiai, kurios net pažįstam. Ir su tą nuodėme priimam komuniją, nevertai, nemylėdami šalia esančio. Viešpatie, pasigailėk mūsų ir išgelbėk mus. Tėti, Jėzaus Kristaus vardu meldžiu, pažadink bažnyčią, pažadink vyskupus, pažadink kunigus. Nors galbūt labai raganiškai skambės viešpatie, neduok jiems ramybės, neleisk jiems naktimis miegoti. Kalbėk jiems viešpatie, tavo žodis te pasiekė jų širdis. Pažadink juos viešpatie, pažadink juos meiliai, pažadink juos aukai, pažadink juos kovai, pažadink viešpatie bažnyčią, pažadink mėgančius. Duok praregėti akliesiems, duok išgirsti kurtiesiems, duok kalbėti nebiliams viešpatie, suteik mums galę, šlovinti tave su tavo dvasios jėga, su patepimu, su džiaugsmu Dievo vaikų laisvėje, tavyje mūsų viltis. Amen.
Ačiū, kad klausėtės. Daugiau įrašų rasite mūsų YouTube kanale Pakutuvanai. Dar kartelį norėčiau priminti, kad visi esate laukiami Pakutuvano vasaros stovykloje, kuri vyks Liepos 12-16 dienomis. Daugiau informacijos mūsų Facebook'o puslapyje Pakuta arba parašant mums elektroniniu paštu pakutuvano vienuolynas@gmail.com.